Moseo respondis cae diris, sed se ili ne credos al mi cae ne auscultos mian vocion, cae se ili diros, ne aperis al vi la eternulo. Cae la eternulo diris ali, cion vi tie havis en via mano? Cae li diris, bastonon. Cae li diris, jetu gin sur la teron. Cae li jetis gin sur la teron, cae gi farigis serpento, cae Moseo forcuris de gi. Sed la eternulo diris al Moseo, etendu vian manon, cae captu gin je gia vosto, cae li etendis sian manon, cae captis gin, cae gi farigis bastono en lia mano. Porce ili credu, che aperis al vi la eternulo, la Dio di iliai patroi, la Dio de Abraham, la Dio de Isaac, cae la Dio de Jacob. Cae la eternulo diris ali plue, metu vian manon en vian sinon, cae li metis sian manon en sian sinon, cae ciam li elprenis gin, jen lia mano estis lepro covrita quasau negio. Cae li diris, remetu vian manon en vian sinon, cae li remetis sian manon en sian sinon, cae ciam li elprenis gin el sia sino, jen gi de nove farigis cil lia carno. Cae se ili ne credos al vi, cae ne auscultos la vocion de la unua signo, ili credos alla vocio de la alia signo. Cae se ili ne credos, ec al ambau tiui signoi, cae ne auscultos vian vocion, tiam prenu aquon e la rivero, cae versu gin sur la secan teron. Cae tiam la aquo, cion vi prenis e la rivero, farigios sango sur la seca tero. Cae Moseo diris alla eternulo, ho, mia signoro, mi ne estas eloquenta, nec de hiero, nec de antau hiero, nec de tiu tempo, ciam vi comences paroli al via sclavo, char mi havas ne lertan buscion cae ne lertan langon. Cae la eternulo diris ali, ciu fares buscion alla homo, au ciu faras muta au sorda au vidanta au blinda, ciu ne mi, la eternulo? Cae nun iru, cae mi estos cun via buscio, cae mi instruos vin, cion vi devas paroli? Cae li diris, ho mia signoro, sendu iun alian. Tiam ecflamis la colero de la eternulo contrau Moseo, cae li diris, mi scias ja, che via frato Aaron, la livido, estas eloquenta, cae jen li ec iras al vi renconte, cae ciam li vidos vin, li ec gioios en sia coro, cae vi parolos al li, cae metos la vortoin en lian buscion, cae mi estos cun via buscio, cae cun lia buscio, cae mi instruos vin, cion vi devas fari, cae li parolos por vi alla popolo, cae li estos via buscio, cae vi estos por li anstatau Dio. Cae citiun bastonon prenu in vian manon, per gi vi faros la signoin.